Dobrý den. 7000 učitelů nemá potřebnou kvalifikaci a pokud si nedoplní vzdělání, budou muset odejít ze školství. V některých krajích je až třetina kantorů bez potřebného vzdělání. Bude mít kdo učit vaše děti? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je František Dobšík, předseda školských odborů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak velkým problémem bude podle vás pro české školství, pokud bude muset odejít všech 7000 lidí, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci?
Tak já už jsem v současné době přesvědčen, že to nebude 7000, kteří budou muset odejít, protože podle toho výzkumu nebo průzkumu šetření, které si ministerstvo školství dělalo, které bylo minulý týden ukončeno, tak určitě najdeme řešení pro řádově mnoho, kteří jednak budou si moct tedy doplnit to vzdělání, aby nemuseli odejít, anebo se na ně bude vztahovat nějaké omezení tvrdosti zákona. Ať uvedu konkrétní případ, když je to třeba paní vychovatelka, která učí na malotřídní škole 2, 3, 4 hodiny a je z toho pohledu nekvalifikovaná, že tady jí určitě bude chtít ministerstvo školství víc stříc.
Takže celkem by to mohlo být kolik lidí, když tedy říkáte 7100 nebude? Protože, abychom si ještě ujasnili ta čísla, tady je teď zhruba 17 tisíc celkem učitelů bez kvalifikace, ale 6 tisíc z nich už studuje a zhruba 4 tisíce z nich studium zahájí do konce roku. Takže zůstává těch 7 tisíc. Vy říkáte 7 tisíc, to nebude, tak se ptám tedy, kolika lidí by se to tedy dotknout mohlo?
To je právě to, co se rozhodne v nejbližších dnech nebo bude rozhodovat. Víme, že v pátek pan minister bude jednat s pedagogickými fakultami, aby opravdu cíleně v těch regionech, protože to není plošný problém České republiky, to je opravdu regionální problém a problém jednotlivých škol, takže jsou školy, které jsou plně kvalifikované a učí tam ti, kteří tu odpovídající kvalifikaci mají. Bohužel jsou školy, kde je až 30% nekvalifikovanost a to se musí rozklíčovat, jak těm školám pomoct, nebo těm, kteří by chtěli začít studovat, ti, kteří nebudou chtít a tak dále, tak ti asi problémy budou.
Těch 30% to se týká, pokud se nepletu, třeba Karlovarského kraje, ale paradoxně těch učitelů nekvalifikovaných je i hodně tady v Praze.
To je zase otázka, co my jako odbory říkáme dlouhodobě, že o to povolání, o tu profesi není zájem, protože je finančně podhodnocena a že v Praze je víc příležitostí, jak se po absolvování třeba pedagogické fakulty uživit, takže ten zájem o to učitelství tady takový není, protože ty mzdy, platy tomu neodpovídají.
K palátům si ještě dostaneme, to budeme mít jako samostatné téma v druhé části našeho pořadu, pořadu 20 minut Radiožurnálu. Ale teď zpátky k tomu, o čem jsme se bavili, protože tady je jeden silný argument, že všichni měli dost času na to si to potřebné vzdělání doplnit, protože se o tom problému ví 10 let. Proč to neudělali podle vás, pane předsedo?
Tak to asi je otázka na ty, kteřích se to týká.
Vy jste se jich neptal?
To se nemůžete 7000 lidí zeptat.
Nemyslím,
to...
ale o třeba 2, 3 ano.
Tak tam já můžu vycházet z toho, co nám, nebo mě on konkrétně píší dopisy. Oni jsou dvojího druhu, jednak ti, kteří z různých důvodů uvádějí, proč si to nemohli dostudovat z nějaké omezení rodinného, s omezení finančního, s omezení třeba vzdálenosti, že to, co konkrétně chtěli studovat, jim bylo nedostupné. A pak je další skupina, která je diametrálně proti jakémukoliv posunování nebo řešení výjimek, že si to dodělali, to vzdělání, že do toho investovali svůj čas, svoje prostředky a že by se cítili nějakým způsobem poškozeni, když těm kolegům v té sborovně by to bylo prominuto. Takže ten problém opravdu není jednoduchý a určitě se chceme jako zástupci zaměstnanců podílet na odstranění tvrdosti toho zákona.
František Dobšík, předseda školských odborů, je a stále zůstává hostem 20 minut Radiožurnálu. Vysvětlete mi, pane předsedo, jaký význam má třeba pro strojního inženýra, který léta učí na strojní průmyslovce, aby se dodělal nějaké pedagogické minimum. Protože to je člověk, který má vysokoškolské vzdělání, má třeba praxi. Víte, jestli to není pro takového člověka ztráta času? Naučil by se tam podle vás něco, když by si dostudovával nějaké pedagogické minimum?
To je zase otázka, co to je, že má dostatek praxe. Když tento zákon vznikl, což je rok 2004, kdy byl schválen, tak se předpokládalo, že právě tito lidé, kteří určitě jsou potřební v tomto odborném segmentu, v tomto školství, aby znali, dejme tomu, zvláštnosti, didaktické postupy, metodiku těch předmětů a tak dále, protože neznamená, že jsem odborník, že i dokážu tu svou odbornost na ty žáky přenést.
Ale moment, pokud je to člověk, který třeba už 7 let učí, tak jaké tam máte pochybnosti, že to ještě se nenaučil, jak učit? To by bylo zvláštní.
Tak pokud 7 let učí, tak měl být tím ředitelem hned na začátku upozorněn, že by si měl udělat doplňkové pedagogické studium, které je řádově v té nejmenší formě 120 hodin. Dá se to v současné době dělat i e-learningem, takže tam si myslím, že je to spíš, nevím, od toho člověka jakési pohrdání tou pedagogikou, že určitě by to bylo nějaké východisko. Samozřejmě pokud teď 7 let učil, tak to bude jedno z těch zvažování, kde stanovit, v podstatě nějak odstranit tu tvrdost zákona, jak už jsem o tom mluvil.
Takže vy, kdybyste třeba byl ředitelem strojní průmyslovky a měl tam, tak byste raději zaměstnal koho? Někoho, kdo bude odborník, ale nebude mít pedagogické vzdělání a nebude mít ani pedagogické minimum, ale bude to inženýr v oboru. A nebo byste zaměstnal někoho, kdo nebude až takovým odborníkem, ale bude mít pedagogické minimum. Jak byste to řešil, takovou situaci, pane předsedo?
To je otázka, jak říkáte, velmi hypotetická, protože...
Ta je jasná. No, zajímá mě, jak byste ji řešil.
Protože já si myslím, že ti odborníci se do toho školství, vzhledem, jak už jste říkala, že to bude v jiné části pořadu, co se týká prostředků na platy, že je to pro ně nezajímavé. Tam opravdu ten ředitel musí zvažovat a zákon hovoří jasně. Tady nikdo nepochybuje, když se bude chtít nechat vyšetřit, že ten lékař má vzdělání. Tady předpokládáme, že i ten pedagog, který učí, může to být samozřejmě inženýr, ale měl by mít taky nějakou pedagogickou průpravu. A tady to prostě jsme ochotni zpochybňovat jenom na základě toho, že je odborník.
A na základě toho také, že má praxi. Já nevím, je to srovnání s lékaři trochu pokulhává.
Koho vezme. A když nemá žádnou praxi, tak teprve ta praxe musí vznikat. A proč by si vedle toho, když teda bude zaměstnán, nemohl udělat to doplňkové pedagogické studium? To už to předjímání toho, že to nepotřebuje, to mi trochu vadí.
Ale potom máte třeba učitele na základních školách a těch není málo, protože tam hrozí, že údajně by mohlo odejít až 2 500 učitelů, kteří nemají potřebné vzdělání. Ono se to týká zvláště učitelů, kteří třeba vyučují na prvním stupni. Tak tady by člověk také řekl, že třeba budete víc bojovat za to, aby lidé s cennou praxí v tom školství zůstali.
Tak obecně nemáme přesně úplně tyhle ty informace, jak máte vy. To si myslím, že ministerstvo zatím nezveřejnilo. Že
já to mám z tisku a tisk to má z ministerstva. Odchod hrozí zhruba 2 500 učitelů z prvního stupně základních škol, 1 700 z druhého stupně a 2 300 učitelů ze středních škol. To jsou čísla, která byla zveřejněna v posledních dnech v agenturách.
Já předpokládám, že těch 2 500, že paní kolegyně, které asi to většinou budou paní kolegyně, že mají nějaké pedagogické vzdělání a to opravdu záleží na tom, jak to ministerstvo teď rozklíčuje, co by ještě proto mohli doplnit, aby k tomu současnému pedagogickému vzdělání prostě se staly plně kvalifikované. A ty čísla zatím ministerstvo nám tedy přesně ještě neupřesnilo.
František Dobšík, předseda školských odborů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Už je jasné, pane předsedo, jak to bude s učiteli jazyku, protože právě třeba mezi rodilými mluvčími je prý řada těch, kteří kvalifikaci nemají. Ministr školství Chládek řekl, že se bude snažit, aby měli výjimku. Pokud se nepletu, vy jste s panem ministrem jednal včera. Bavili jste se i třeba o rodilých mluvčích?
Bavili jsme se o rodilých mluvčích. Samozřejmě je to jakýsi doplněk toho vzdělávání, co se týká jazyku. Je určitě velmi důležitý a pokud se na těch školách osvědčili a byl by to vlastně důvod ta jejich nekvalifikace, aby nemohli dál pokračovat, tak tady si myslím, že se dá najít ten prostor pro to, aby pokud teda učí jenom tu konverzaci třeba, předpokládám, že neučí jazyk jako takový pravomluvnici.
Někteří tak... určitě ano, někteří rodilí mluvčí učí obojí, nejenom konverzaci. Tak se ptám, jestli by měli mít tu výjimku všichni, kteří učí cizí jazyky a jsou rodilí mluvčí a nemají právě potřebné kvalifikační vzdělání pedagogické.
Tady si myslím, že určitě budeme chtít najít ten kompromis té výjimky, aby se české školství nezbavovalo těchto odborníků.
Obešlo by se bez nich asi těžko.
Tak určitě...
By byla velká škoda v první řadě, ne?
Určitě je to, jak už jsem říkal, jakýsi doplněk toho jazykového vzdělávání a určitě cítím se teda odborníkem na jazykové vzdělávání, ale určitě znalost... nebo mít ten kontakt toho rodilého mluvčího je určitě velmi důležitý.
Na čem jste se vlastně shodli při tom jednání včera s panem ministrem Chládkem? Teď myslím obecně, teď už nemyslím pouze téma rodilý mluvčí na školách v Česku. Obecně jste se shodli na čem? Že se ještě bude jednat tedy o tom, komu udělit výjimku, komu neudělit výjimku, nebo jaký byl závěr té schůzky?
No, shodli jsme se, že ta jednání budou pokračovat. Pan ministr inzeroval, že v pátek se tedy sejde s pedagogickými fakultami, kde víceméně chce s nimi vykomunikovat tu možnost rozšířit nebo prohloubit tu dosavadní nabídku, aby z těch 7 000 se to číslo posunulo do nějaké prostě pozitivnější polohy, aby tito lidé nemuseli odejít. A o těch výjimkách, ať už teda zmíněných jazykových mluvčích a rodilých mluvčích a dalších, o tom se bude jednat a teď bude otázka, jak bude schopno ministerstvo připravit, protože to se bude muset řešit novelou zákona o pedagogických pracovnicích. Aby tato novela byla projednána, bude se s ním muset seznámit poslanecká sněmovna a nějakým způsobem vychytat co nejvíce prostě těch niancích, co v té pedagogické profesi jsou, aby opravdu ti, kteří mají tu nějakou odpovídající pedagogickou vzdělanostní úroveň, aby si to mohli jenom doplnit a nemuseli odcházet.
A ta novela by mohla být připravena kdy?
To bude opravdu záležet na ministerstvu školství, to je zodpovědnost za ten legislativní proces. A,
ale mělo by to být asi co nejdřív, protože jinak by museli k 1. 2015 ti učitelé v uvozovkách nekvalifikovaní odejít ze škol, takže asi to bude v řádu třeba několika měsíců.
Určitě by to mělo být připraveno co nejdříve, protože ten legislativní proces není úplně nejkratší, protože tady je sněmovna, senát a určitě do prázdnin by ta kostra toho návrhu nebo ta změna toho zákona mohla existovat.
Vy jste teď v poslanecké sněmovně, prozradím našim posluchačům, že nesedíme spolu na Praze 2 ve studiu Českého rozhlasu, ale že já sedím v Českém rozhlase a vy v poslanecké sněmovně. Vy jste tam měl teď také jednání s poslanci a řešili jste co, právě tuto novelu?
Ano, mimo jiné jsme si vyměňovali náhledy na to, co by se mělo a jak by se mělo k tomu přistupovat, protože určitě i my máme zájem, aby se to potom tady třeba v poslanecké sněmovně nezdržovalo, aby to bylo co nejlépe předjednáno.
A poslanci vám řekli co? Že takovou věc podpoří a že se pokusí co nejrychleji ji projednat?
Určitě si myslím, že tady by to neměl být nějaký pohled pravý, levý, ale že by mělo být to faktické řešení určitého problému, který teda nastal nějakým... Nechci teď říct to opomenutím, že někdo se k tomu těch 10 let nepostavil asi tak, jak by třeba měl a že ta vůle tady určitě bude.
A to vám řekli tedy poslanci jak z pravého, tak levého břehu?
Určitě.
A to bylo jednání se školským výborem, nebo s kým jste se bavili?
Byli to poslanci ze školského výboru, ale nejsem s nimi domluvený, abych říkal prostě podrobnosti a s kterými, ale určitě si myslím, že tady ministerstvo má šanci tu novelu vyjednat.
František Dobšík, předseda školských odborů, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, učitelé měli dostat přidáno od nového roku, a to 2%, tedy průměrně 400 korun. Jak uvedla před zhruba 2 týdny Česká televize, zatím nedostali. Jak to je teď, 4. března, už ty peníze přišly?
V současné době by ředitelé takřka na všech školách měli znát normativní rozpis rozpočtu a tu zpětnou vazbu nemáme. My příští týden 14. pořádáme s ministerstvem školství seminář, abychom z terénu dostali informace, jak to tady vypadá v jednotlivých regionech, ale víceméně ta zpětná vazba, nemám teda přesně podrobná čísla, určitě těch 400 korun v průměru to nevychází, protože nebyly pokryty nárůsty výkonů v mateřských školách a na prvních stupních, takže tam ty navýšené počty potřeba více zaměstnanců z těch 400 korun ubralo podle toho zase, kolik v těch regionech ten nárůst byl.
Myslíte, že se to doplatí učitelům, protože vlastně to zvýšení mělo být od 1.1. dneska máme březen, že třeba za ty dva měsíce to dostanou zpětně, nebo to jim nikdo nemůže zaručit?
To nikdo zaručit nemůže, protože to nebylo přidáno do tarifních platů, ale do nenárokových složek. Takže ty nenárokové složky jsou opravdu velmi neprůhledné a při tom rozpisu z krajů na jednotlivé školy tam je i otázka, jak to rozepisují. Každý kraj to může dopisovat trochu jinak, upřednostňovat některé jiné věci, zafinancovat, takže těch 400 korun opravdu už nikdo podle mě jako nedohledá.
Vy jste v čele školských odborů, pokud se nepletu, 10 let v tuto chvíli. Je to tak?
Ano.
V 2004 jste nastupoval. Skoro se zdá, když si člověk udělá takovou rychlou rešerši, že hlavně řešíte platy učitelů celou dobu. Máte ještě nějaké jiné téma, nebo platy učitelů vás opravdu zaměstnávají natolik, že vlastně na nic jiného už vám nezbývá čas?
Tak samozřejmě platy jsou alfa omega, protože když si vezmete, že plat učitele v současné době je takřka na úrovni průměrného platu a kdysi bylo slibováno i současným panem prezidentem, že bychom mohli mít 130% průměrného platu, tak tady ta společnost nebo stát vůči pedagogům má dosti velký dluh, takže je pravda, že nás to hodně zaměstnává, ale není to jenom, co se týká platu, jsou to samozřejmě pracovní podmínky i profesní věci, třeba zrovna ta kvalifikovanost, ta nekvalifikovanost, ať už jsou to maturity, ať už je to testování žáků, je to všechno, co se točí kolem pedagogů a samozřejmě ty velká skupina nepedagogických pracovníků, za které také usilujeme, aby se zlepšily jejich pracovní podmínky, těch je 67 tisíc v tom rezortu, takže
Těch témat je víc, ale když zůstaneme u těch platů, tak a podíváme se do programového prohlášení současné vlády, co tam píše v kapitole školství, tak opět se píše, že bude vláda usilovat o postupné zvyšování prostředků na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků. Kolikrát už jste od vlád v posledních letech slyšel, že budou usilovat o zvyšování mezd pro učitele i nepedagogické pracovníky?
Tak bylo to v každém prohlášení v podstatě všech vlád nějakým adekvátním způsobem.
Bohužel, kdo přidal nejvíc? Která vláda?
Nejlépe to kvitují kolegové, to není jenom můj názor, že když se podíváte na tu křivku, tak každý rok od roku stoupala za paní ministryně Buzkové, kdy jsme se přiblížili pomalu k 117% toho průměrného platu. Pak to začalo klesat dolů a spadlo to zase až na ten průměrný plat, takže jsme jakoby zpátky někdy v roce 2002 odhaduju. Takže tady ten průměrný plat ve státě stoupal pedagogům a nepedagogům bohužel ne. A byli jsme třeba za pana ministra Dobeše ujišťováni, že jsme dostali 4 miliardy na nárůst platů, které samozřejmě pan Kalousek jako ministr financí mu nikdy do toho rozpočtu nedal. Takže nás postihla krize jako všechny ostatní. Takže i díky té krizi, která doufám, že skončila, že se zablízká na lepší časy a že to, co má současná vláda napsáno ve vládním prohlášení, s růstem ekonomiky, že se i podmínky pro odměňování v regionálním školství výrazně zlepší.
Takže myslíte, že ten slib vláda dodrží, že se zvýší platy, že na to najde potřebné peníze ve státním rozpočtu? Slíbil vám to přímo ministr školství, když se s ním včera jednal? Předpokládám, že jste se bavili i o platech.
Tak pan ministr obecně hovoří o příslibu 1,5 miliardy, což odpovídá tomu letošnímu přidání zhruba řádově těch 400 korun. Já bych byl teda spokojenější, kdyby to byla vyšší částka, ale státní rozpočet se teprve začne připravovat, takže toto je jakési východisko. A předpokládám, že s rozpočtem, který bude připravovat vláda na příští rok, budou stanoveny i střednědobé rámce, kdy z nich bude vidět, že opravdu vzdělávání a odměňování těch zaměstnanců, nejenom tedy pedagogických i nepedagogických, že bude mít progresivní tendenci.
Vy jste učil, pane předsedo, výtvarnou výchovu na základní škole. Vrátil byste se dnes do školy, mohl byste si dovolit třeba pracovat za 25 tisíc hrubého?
Já jsem učil na prvním stupni plus výtvarnou výchovu, abych to upřesnil.
Ale ta výtvarná výchova tam byla, to si pamatovala dobře.
Výtvarná výchova určitě, protože jsem chtěl studovat češtinu, výtvarku a dostal jsem se jenom teda na národku, ale to je jenom na okraj.
Mohl byste si to dovolit tedy vrátit se třeba do školy a učit za 25 tisíc hrubého?
Tak určitě bych si to mohl dovolit. Tu funkci, kterou děláme, já to beru, že ho mám jenom půjčenou a s tím, že bych se chtěl vrátit do školství, to byla jakási moje výchozí premisa, když jsem do této funkce nastupoval.
Ale kvůli penězům by se to asi nedělalo, ten návrat do školství, to by se asi nevyplatilo.
Tak určitě těch 25 tisíc, že už taky mám nějaký věk, tak bych to de facto měl jako tarifní plat, předpokládám, že bych měl nějaké odměny a tak dále, ale je to o tom, že my chceme vyjednat opravdu slušný tarifní plat, i slušný nějaký kariérní systém, aby jsme se dostali to, co má pan ministr v jakési vizi, na těch 30 tisíc jako průměrného platu jako východisko, ale to jsou řádově hodně miliard, takže uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomika, jak se bude vyvíjet jednání s vládou.
František Dobšík, předseda školských odborů, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
A na Radiožurnálu vás za chvilku čekají další zprávy. Helena Šulcová vám přeje dobrý poslech.